aquí. Son las 13 horas ya, 10 minutos. Imos a arrancar esta segunda parte de nuestra programación local, achegándonos hoxe ata o Concello de Lugo. E oímos facer da man, da concelleira en este caso de Cultura, Turismo, Maite Ferreiro. ¿Qué tal? Saludos. Muy boa tarde, Maite. Benvida.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, pues vamos a comenzar falando hoxe de Cultura, evidentemente, porque son moitas as novas que en estos días nos están chegando dende este ámbito aquí no Concello de Lugo. Pero unha delas xa avanzábamos algo a pasada semana, que o vindeiro ano 2026 o Concello de Lugo vai acoller por vez primeira o que son os premios Mestre Mateo do Audiovisual de aquí de Galicia. Isto é, vamos, un fito histórico e a primeira vez que se fai aquí, e agardamos que non sexa a última, non?
Bueno, efectivamente, é un fito histórico e a verdade é que eu levaba moito tempo desexando que os Mestre Mateo viñeran a Lugo, porque estuveron prácticamente en todo o país bueno, pues Lugo non podía ser menos. Conseguímolo grazas tamén á área de cultura da Diputación e, como non, tamén ao esforzo e á disposición que tiñan pois os representantes da Academia Galega do Audiovisual, que eles tamén tiñan moitas ganas de que esta gala do audiovisual galego se celebrara en Lugo, porque, bueno, Lugo a cuna e o berce tamén de moitos profesionais do audiovisual galego que triunfan e triunfaron, e, bueno, agardo que sigan triunfando polo mundo adiante.
Maite, o que nos faltaba quizás ata agora era un lugar acaído para desenvolver unha gala destas características, non?
Sí, efectivamente, necesitaba, porque claro, é unha gala donde se retransmite en directo por la Televisión de Galicia, necesitaba se pois unha estrutura con bueno, que tuvera capacidade para soportar pesos de máquinas, de bueno, de equipamentos técnicos que é necesario para retransmitir en directo pois un espectáculo deste tipo.
Saben xa si vai ser unha gala aberta ao público?
Bueno, pois non sei que fixemos antes de agora é anunciar que se vai a celebrar, e bueno, pois a partir de agora o traballo é o que teñen que facer os técnicos da, bueno, que fan esa gala, esa producción, porque terán que achegarse hasta o puxón os ventos, estudialo e ver pues que capacidade se pode ter e como se pode facer, en fin, é un traballo que poquinho a pouco teremos que agardar a que les hagan o seu traballo para que nos vayan contando tamén un poquinho máis de como se vai desenvolver esa gala. Queda ainda bastantes meses por diante. Bueno, eu agardo que pues, que pode ir mellor sempre un número de persoas
limitado, claro, porque
bueno, que queira, ¿no? Pero tamén é certo que antes desa gala vai haber pues outras actividades vinculadas aos Mestre Mateo que bueno, creo que van a ser de gusto tamén. Da xente de Lugo.
Pois estaremos moi atentos tamén a iso, non? Pero como dice vostede, temos meses por diante para ir planificando e ir contando poquinho a pouco todas as novidades que haxa ao respecto, non? Pero temos que seguir avanzando tamén outras cousas do San Froilán, porque estamos agora sí na semana, nos días previos ao inicio das festas patronais aquí na nosa cidade, e xa anunciaban precisamente este luns que o pregón do San Froilán vai a comenzar dun xeito moi especial este ano, non? Contenos.
Bueno, pois efectivamente a novedade é que se vai a celebrar ás 12 da mañá, o día 4, non vamos a agardar a pola noite, porque bueno, temos moitas ganas xa de empezar a disfrutar todo o que hai programado ese día, e como tú ben dices, Carmen, pois temos esperado algo que eu estou convencida que vai gustar moito as persoas que estén aí presentes e que animo tamén a chegarse, non? Pois vai ser nada máis ni nada menos que cantar a canción do carro, a canción que autoría de Manuel María, do poeta da Terra Chá, e que popularizou por su grupo Fuxemos Ventos. Pois, efectivamente, algunhas persoas dos grupos de Fuxemos Ventos van a estar aí cantando esa canción xunto con coros locais, con moi coñecidos e recoñecidos, cos directores como Bruno Villamor e máis Fernando Jácome, que acompañarán ou nos acompañaremos, o mellor dito, cantando esa canción pues tan simbólica tamén, non? É tan tradicional, tan apegada, como que moi vinculada ao San Froilán, o significado do San Froilán desas festas, como é ese carro do noso rural que nos carretaba as cousas, e que, bueno, creo que vai ser un acto moi bonito, e animamos pues, a todo o mundo que veña a escoitar a pregoeira, pero tamén a cantar o carro con nós.
Claro, que ademais este ano o pregón cae en sábado. É a primeira vez que se fai o pregón así o mediodía, en lugar de facelo pola noite, como é habitual?
Parece ser que o habitual, cando o día 4 cae a sábado, era facelo xa pola mediodía. Parece ser que xa se fixo en anteriores ocasións, xa nos parece unha boa idea, porque como xa hai actividades programadas para ese día, pois para que vamos a esperar a noite? A esperar ao pregón, non? Vémolo pola mañá e xa podemos, pois, sanfroilonear todo o día pola rúa e visitar, pois, as barracas, as mostras de exposicións que vai haber na rúa, e como non ir comer o polvo, en fin, ganamos unha mañá máis ao San Froilán.
Claro que sí. Bueno, estamos moi atentos tamén o que poida pasar con ese escenario da Praza de Santa María. Bueno, lembramos que hai actividades prácticamente por toda a cidade, pero un dos puntos neurálxicos das festas do San Froilán, como saben os nosos ointes, é precisamente ese entorno, non? A Praza de Santa María, que acolle pois a celebración de diversos concertos, que ademais son dos importantes, non? As obras que está executando a Xunta de Galicia ali, pois fan perigo o desenvolvemento, polo menos no seu esplendor, de todos esos concertos, non? Están traballando vostedes arreo para que se poidan desenvolver do mellor xeito posible, non?
Sí, porque aquela é unha zona onde non só hai concertos, sino que tamén pois o día 12, o remate das festas do San Froilán, conclúe coa feira medieval que se desenvolve pois no entorno da catedral, non? É unha festa ademais moi participativa que bueno, que pon o broche á semana de festas. Nos agardamos pois que poidamos utilizar aquela plaza, de feito xa se está montando o escenario, e aínda pois que o aforo este un pouco máis limitado. Eu espero que desde a Xunta de Galiza pois colaboren para intentar aproveitar todo o espazo. E, bueno, tamén nos preocupa pois que non se axilizaran estas obras o suficiente, e eu creo que bueno, aí temos de que dicir a señora Candia pois que non se aplicou, e desde logo que a Xunta deixa un pouco de lado as festas do San Froilán de Lugo, como desde hai moitos anos xa non aportando esa axuda económica que se está aportando a outros concellos, a outros lugares, para as súas festas patronais. Aquí non só desprecia o Partido Popular marchándose da Comisión de Festas, sino que despois o critica. Bueno, eu entendo que a señora Candia pois non dá entendido o importante que é o San Froilán para as persoas de Lugo. Creo que ela non o dá entendido, non lle dá valor e non tira, porque a Xunta pois apoia estas festas. Bueno, eu agardo que a pesar de eso, a pesar das críticas e da falta de creencia que ten por estas festas, pues van a desenvolverse con total normalidade, vamos a disfrutar pues como nos merecemos disfrutar das nosas festas patronais.
Porque en principio estaba previsto que estas obras rematasen antes do San Froilán, non?
Sí, efectivamente nos xa trasladamos no seu momento, porque víamos pois que se achegaban as datas, sobre todo de montar o escenario, non? Porque é unha infraestructura importante que non poden quedar o día anterior aos concertos para montalo. Trasladamos unha por carta ao delegado da Xunta aquí, pois por favor que nos mantiveran informados, e efectivamente contestou a través da prensa que as obras estaban previstas que remataran a finais de setembro, e bueno, pois a semana pasada topámonos con esta nova noticia que a estas alturas non sabemos moi ben aínda a que é debido, non? Anunciamos ou sabemos de que as obras se van a continuar e que se van a rematar xusto cando acabe o San Froilán, pero entendemos que non se aclarou nin a nós, nin o resto da veciñanza, pois que aconteceu, que é o que pasou e como se tardou tanto de unhas obras que levan meses e meses realizándose. Entonces, pois bueno, en fin, que podo dicir eu máis?
creo que queda todo dito, non? O sentir, neste caso, dende o equipo de goberno que pensan que non se fixeron os deberes, pero o caso é que chegou San Froilán e as obras están sin rematar.
Bueno, efectivamente, eu creo que iso, que non se lle dá importancia, ou, bueno, xa non quero pensar que queiran desfacer e boicotear o San Froilán. Agardo que a señora Candia, pois, non chegue a ese punto, e, bueno, que todo se... Eu ainda teño esperanzas, non? De que, polo menos, a maior parte da praza quede baleira e que se poida, pois, disfrutar, ainda que haxa que facer, pois, bueno, uns pequeniños cambios que eu entendo que temos que colaborar, como non podía ser de outra maneira, pero bueno, preocúpame, dame pues, pena de que a señora Candia pues, teña ese comportamento con as festas tan importantes para nós como son as festas do San Froilán.
Dito queda. Rematamos falando, deixamos o San Froilán, do que teremos ocasión de falar, evidentemente, aquí no noso programa. De feito, faremos tamén programa especial dende alí, dende a Praza Mayor, o vindeiro martes. Pero hoxe quero rematar falando da sesión plenaria que se celebrou onte aquí no Concello. O Pleno Municipal aprobaba a proposición do BNG para instar a Xunta de Galicia a asumir responsabilidades, neste caso pola vaga de lumes, non? E impulsar tamén unha política integral de prevención. Contenos.
Sí, efectivamente, eu creo que a Xunta de Galicia neste momento non estivo á altura das circunstancias, da situación tan dramática que se viviron en moitos concellos, non só de Lugo, sino tamén de Ourense, e, bueno, pois, houve unha falta de previsión total, unha falta de organización, foron moitos as veciñas e os veciños que tuveron que pelear man a man co lume para evitar ou intentar evitar que arderan as súas casas, ainda así moitos non o conseguiron, non? Vimos que na provincia de Lugo tamén pasou, na zona de Pantón, do Caurel, ardeu en Barreiros, a Fonsagrada, en Becerreá, en fin, eu creo que non é solo asumir a responsabilidade e a verdade é que por parte do presidente da Xunta as súas declaracións pois deixan moito que desexar, non? Eso que decir que só arderon as matogueiras e pedras dista moito dos máis de 140.000 hectáreas que arderon en todo o país. Pero non sobre todo o que queremos é intentar chegar a acordo a que se fagan pois, un novo plan forestal para evitar que no futuro isto volva a pasar. Non viñase falando desde hai moitos meses e moitos anos, xa incluso despois de ver en Portugal pois neses anos pasados onde houve os incendios tan virulentos que prácticamente era imposible apagalos, non? E desde logo que a frase esa feita que se dice que os incendios que se apagan no inverno, pois os incendios apáganse ou sobre todo redúcense a súa virulencia pois facendo e planificando unha política forestal axeitada, non? Escoitando os técnicos, as técnicas, as personas que saben, facendo que cada terreno sea axeitado para un cultivo forestal, respetando as franxas de contención, facendo límites entre, non facendo esas extensións tan grandes de plantacións que é imposible, pois, como dixen antes, que un incendio destas características se poida apagar. Metendo máis vida no rural, promocionando a que a xente se quede a vivir ali, e todas esas persoas que queren e que deciden así, axudándolles, non eliminando servizos públicos. En fin, foron unha batería de medidas que nos propuxemos no Pleno e que o Partido Popular pues, rexeitou. En fin, eu espero que a xente que sufriu e que na rúa tamén mostrou o seu rexeitamento hacia esas políticas forestales siga aí asesindo o goberno galego pois que cambie de actitudes e que escuite as persoas que saben e que realmente fagan ese cambio na dirección de política forestal que fai moitísima falta.
Esta foi unha das iniciativas que levaba a esta sesión plenaria celebrada onte o Bloque Nacionalista Galego e que hoxe repasamos da man de Maite Ferreiro. Por certo, Maite, antes de despedirte, podemos dende aquí convidar a todo mundo que nos está escoitando por prácticamente toda a provincia a que se veñan ao San Froilán, non?
Sí, efectivamente, convidamos a vir a disfrutar das festas do San Froilán. Esperemos que pues, teñamos unos días que o tempo pues, nos axude. Uh-huh. E, bueno, pues, a disfrutar, temos feira do mel, temos feira da alería, o desfile do gando, en fin, as barracas, a Noria, que había moitos anos que non viña a Lugo, sí. E por suposto, pois toda o placer e toda esa boa acollida que ten o povo de Lugo para todas as persoas que nos visiten.
Teremos ocasión de repasar ese amplísimo programa nos próximos días. Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua aquí no Concello de Lugo. Grazas por estar con nos e bueno, pois pues que teña un feliz inicio das festas do San Frilán. Que salga todo ben. Grazas.
Pois pues moitísimas grazas.
Grazas.